Hortzireren dugu bai, ja, kainaren amarra, kainaren amarra poliki-polikire bagazi, aitzinet eta aitzinet egin dezagun, gure saiotxo untan, ene sindikatuko eledunarekin, Felipe Txetxikiakin bilduz, eta ja zartion, egunon Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztioi.
Nolaxe, eta zer diote, zuen inguruko nekazariek eta oraiko aroarekin, denboraldiakin, eguraldiakin eta kontentote diren?
Bueno, lehorreti jodu eta hor ere keja deixente bada, batez ere, bueno, orain aleki usta etorriko da eta, bueno, hasieran usta ona zetorrela zirudien, baina azkeneko hilabetetan apenas urririk egin ez duenez, nahiko beldurtuta daude, eta forrajea eta biltzen duten, bueno, zonalde batzutan zetasun gehiago bada, baina batzu egintza nahiko desastre. Batek aipatu zuen, lehen eunda iruita marre, pakete egiten zuen tokian, kasontan beza egiten zuen, aurten berrogeita marra edo besterik ez. Orduan forraje eskasia hongo da, hau ere oso garesti, pentsua bezalaxe eta nahiko komeri alde hortotik.
Ara, orduan gerriko oraindik gehiago ez dutu bihar, ematen duenez.
Bai, ez dakit, beste estutzean ikio ere egin daiteke, baina bai, badirudi baietz, orduan ez dira momentu xamurrak ez.
Bueno, oida, eta, bueno, denak ere, Franco, kezkatuek ez, bertzea-bertze, gasoilaren eta regaien eta igura dela medio, pensuena, eta, Franco, ude bero, edo gori, etor daitekela maten du.
Bai, gainera, gogoratu behar da, urten izan dela, bueno, moduluak desagertu ziren aurreko kanpainan, renta itorpena egiteko orduan, da hortatik ere, bueno, kexa deixente ez, baina, bueno, nolabait sektore honetan ere badaga bueno, gaizkiz dagoen jendea eta irabaziak eta badituena, eta betez ere horiek kexatu dira, ez? Eta, bueno, gaitzerdi, keja nagusia hori izango balitz, horrek esan nahi du, bueno, gutxinez kontuetan positibo atera dutela. Baina, bai, egia da, batez ere gure ustez, honek ekarri zuena, batez ere, beste funtzionatzeko era bat, eta lehen asko zeroso goazena, eta pixka bat zaildu dutela. Baina, bueno, hemen ere denetako iritziak bat zeuden, eta esaten zuten, askok esaten zuten, bueno, ingresoak ken gastuak, hori dela benetako ekonomia, eta moduluak nolabait, sektore batzuek, bueno, asko laguntzen zutela, sektore batzuetan, irabazi deixentea zituztenak, eta seguraski, bai, egarri gira gehien kexatzen, ez? Baina, lehen esandakoa, gaitzerri hori balitz keja nagusia, ez? Momentu ondan beste arazo batzuk ere baditugu, baina kontuak eta nolabait urtea ongi joan zaionari, ba, pixko bat keitsa hojartzea, hori dela gutxieneko uste dut hori nire iritzia da, ez? Baina bere garaengo ere kontra azaldu ginen, aldaketa honen kontra, sektorearen zat, ba, bueno, askoz ere erosoagoa zelako beste moduluetan lan egitea, baina esan dakoa, hori da momentu enten gutxien kezkatzen gaituena, ez?
Renta itorpenerako, edo ogasunaren aitzinen eta deklaratzerako tenorean egindako aldaketa hori dela medio bai, eta Felipe Baur, bautuzte errege dekretu bat dela medio, izin dugula bertze solas gain bat, haragi sektoriari dagokio nahi zuzen.
Bai, horre, aipatu genuen, hain dela hilabete bat, o hilabete pare bat, bueno, borradere moduan atera zuten olako dekretu bat, Europatik zetorren diru bat, eta gero aparte estatuak ere jarri du, denera 183 milioi edo estatu osoan. Eta bai, diru hau zuzenduko da, bueno, alde batetik zitrikoakin edo aritzen direnago, Ibalentzia aldera joango da diru hori, baina batez ere haragi sektorean, ez? Eta, bueno, pixkat horrekin dute reparto bat, eta gehiengo batzuk ere jarri dituzte, sektore desberdinetan edo hazienda desberdinetan gehiengo batzuk jarri dituzte, ez? Adibidez, behien kasuan, amek gehienez 60 euro kobratuko dute, txekorrek 12, eta ardi eta hutsak 5 euro. Gero horre oiazkoekin eta konejoekin ere...
Bai, Felipe.
Esaten ari ginen hori, ardien kasuan eta untzen kasuan 5 euro izango dela buruko, eta oiazkoekin eta konejoekin lanean ari dinen zatera izango dira laguntzak. Horre, modulatuta dago, haziendako puruaren arabera, eta pixka bat horre jendeak galdezka ari zen laguntza honu izaterako ote zen, edo zer egin behar ote den. Laguntza hau 2022ko pakean edo la, diru laguntza eskaera hortan agertzen diren datuetatik joko dute ikusteko zenbat hazin da duen bakoitzak, eta eskaerarik ez da egin beharko alde hortatik. Hauntzekin, oilaskoekin eta konejoekin ari direnak berriz, zabek pakarik edo ez dutenez, rega datuetara joko dute. Hor bada registro bat, ganadiretzeko registro bat, eta horra joko dute kalkulatzeko bakoitzak zenbat hazin da duen. Eta bueno, esan dutenez, urte honen irailaren 30erako kobratuko omen da laguntza hau, ea hola gertatzen den, beharra badago eta pixka bat, bueno, esperoan zegoen sektorea laguntza hau noiz aterako daute zen eta azkenean, bueno, atera dute.
Horrek, ez dakit zarekarriko duen edo pikete eraginik, horren eraginik zein izanen den?
Bueno, azkenean, pixka bat estutze hortan, enaipatu dugun estutze hortan lagunduko du, ez? Baina argi dago, hau ez dela nolabait irten bidea edo soluzioa, ez? Azkenean ikusita pentsuak eta zen nola egin duten gora prezioa da, ez? Prezioa da hor borrokatu behar dena eta reklamatu behar dena benetako prezio bat eta inbestetan aipatu dugun elikadura kate lege hortan nolabait aberastasunen reparto hori zuzenagoa izan dadin, ez? Hori da helburua eta sektoreak bai ala bai hortik jo beharko du, ez? Nolabait esateko gabe partxeak besterik ez dira. Ongi etorria izango da, dudarik gabe, baina sektoreak prezioak behar ditu eta pixka bat hori izango da hurrengo hilabetetan eta hurrengo urteetan ere pixka bat hildo nagusia edo eskaera nagusia.
Horren Felipe, gaurkoan horrekin utziko dugu, ba, helduen hasten ere...
Bai, bakarrik gogoratu, esan zigutenez, badirela horre esne sektorearen kasuan, bere egoera seguria sozialean edo fiskalitatean azorron bat zutenek edo hoiek beste paperon bat edo bete beharko dute bizkoat hori eguneratu dutela esanez kobratu alizateko. Ez da norbait egoera hortan badagoen, baina alabalego ba, eta ezpadu asmatzen ba, lagunduko genioke.
Beraz, aipatutako laguntzoi eskuratzeko?
Bai, ez nire sektorearen kasuan, horre kobratu berria dute laguntza bat bai ardiekin, bai behiekin, bai hauntzekin esne sektorean ari direnek. Pentsatzen dut gehienek kobratu izango dutela, baina bai izango digute, ez da 50 bat kasu badirela Nafarroan bueno, paperak edo bere datuak haziendarekin eguneratuta etzeduelako, kobratu gabe gelditu omen dira. Orduan, aterako mendute orain ebazpen bat, kasu horiek zein diren, eta ze papera aurkeztu beharko duten. Orduan, norbaitek laguntzari beharko balu da deitu dezala.
Hori da ba, beraz batetik esneane, hor lehenagore aipatu izan dugune, eta, bueno, horai aragiene, edude, beraz, dekretu hori.
Bai, lehen borradore moduan azaldu zen, eta jendeak deika eta galdezka ere ari zen, eta, bueno, pixka bat gogoratu nahi genuen, bueno, azkenean atera dela, eta bete beharrik ere ez dela izango, ez laguntza eskatu beharrik ez dela izango, nola bete esateko, ba, dituzten datuetatik joko dute.
Ederki, ba, horrekin utziko dugu gaurkoz, Felipe beti bezala basker mile, eta izan ongi?
Bai, zoi eskerrik asko.